Parlamenterê HDP'yi berî Osman Baydemir Jiberku li Meclisa Neteva Mezin ya Tirkiye TBMM'yi peyva Kurdistan bikar anî bû û hatibû cezakirin. Dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupa'yı di derbarê vê dozê de biryara xwe da û ev yek wek binpêkirina mafê azadiya derbirînê diyar kir û 16,000 euro ceza da Tirkiye. Li ser peyva Kurdistanê gelek kesên din jî hatibûn cezakirin. Jivana yek jî alîkarê lêkolînê ya fakülteya zanistên aboriyê ya Zankoya Fıratê Hîfzullah Kutum ji bo ku li ser hesabê xwe yê medya civakî di 14 îlonê 2021 da şoreşa îlonê ji hemû Kurdan re pîroz ve bijî Kurdistan nivîsî bû. Li ber peyva Kurdistanê ew jî hatibû zindan kirin. Parezvan Mesut Özer ji dengê Amerîkayê ragand ku biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê dicîdaye. Özer li ser bikaranîna peyva Kurdistanê jî minakekî dîrokî da û got.
Kurdistan weke ku tê zanîn serê ewil de peyva Kurdistanê ewil Selçuklu Sultanî Sencer bikaraniye. Padişahên Osmaniyan gelek cara peyva Kurdistanê bikaranîne ji ber çijber ku eyaletek wextê ku Osmaniyan de Kurdistan eyalet bû. Vakti Cumhuriyet avad be Atatürkçi 1924 ve nalberden albere 4 salanda tutanak et meclisinde emlet nerin 4000 cara ef pep karanine yani meclis vapkı gelek icare karaniye ve kedin Atatürk hoji 19 haberdanı hoda bahse Kurdistan'ı kiriye ve kedin Brez Erdoğan'cı 2013'de anda 2014'de anda hem gruba meclis hoda ve kedin televizyona da gelek icare bahse Osmaniyan bahse Kurdistan'ı kiriye gotiye vakti go Kurdistan ye go bejin Kurdistan tene demek ki diroka vi milati milati Türk milati Kurda Osmaniyan demek ki diroke nizanın gelek cara ev rehnerci kiriye. Vekidin vakti ki Binali Yıldırım Serok Veziri Beri Vij gelek cara basa Kurdistan'a kiriye. Jiberwe çendi Kurdistan even izi ki hazar sale naveki de karanin.
Serkari gişti ye lekoluna ravest Roj Esir Giresun hım gotinin Erdoğan hım ji yen Baydemir jidengi Amerika'yı reşiro vekir. Giresun radgine ku heke rayedaren Türkiye bejin Kurdistan keşe nabe dema Kurdek bebeje dibe keşe.
Li Türkiye prosesin hukuki li neser esasin desturi din meşandı. Bizedetir fikrin azad, bidemin prosesin siyasire bizede alakadarın. Eğer vi demi ve prosesi de politikayın hükümeti ereniye bide van gotuna, ev din neditin yancı li aliyen rayederin hükümeti uyan destlatdaran ev gotun ev ifadeyin he çedibeti be karani. Debale dema ev vak tehdide ki xuyabı ki ve demeci kada kada kin.
Roje Sirgiresun peyva Kurdistan'ı vak hakikateka Kurdan diyardı ki urad gine ku ev pey ne suce.
Lebele ev ifade ne suce yani ev gotina Kurdistan'ı ne suce hamu kez bir bezane. Lebele çima te kada kakirin yani lisel ev kasni kas demeşi. Çünkü Kurdistan vaki hakikateki naha disekine و نیکاش لسر پرسا کرد پرسکریکا کرد تین مشاندن و اف جغرافیا اف جغرافیا ها اگر وکی جغرافیا که به ناسین به ناوی وی به گوتن و دمی ترکیه نتو پرورین تر دبینین که اف حقیقت جغرافی چه ده به دمی که دریج ده بوه حقیقتک سیاسی لسر و سیاستی حقیقت سیاسی جی پارانویان تین مشاندن
ایوب دمیر Denge Amerika, Ankara.